Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Së pari titujt kryesor. Koalicioni PDK-LDK mbijeton me zor, nuk ka vota të mjaftueshme. Kosova ka adoleshencën më të shëndoshë në Evropë, thonë studimet e fundit. Ban Ki-moon kërkon lejimin e ndihmave për sirianët e bllokuar në Aleppo. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që të kërkojnë nga palët ndërluftuese në Siri të lejojnë kalimin e sigurt të ndihmave për civilët e rrethuar. Në Siri qysh më 12 shtator ka hyrë në fuqi armpushimi kombëtar, por shkelje sporadike ka pasur. Ban tha se 20 kamion me ushqime dhe furnizime të tjera mbesin në kufirin turk duke pritur garanci për siguri në Aleppo. Ai tha se mosmarrveshjet midis palëve në konflikt janë duke i vonuar ndihmat. Masat e sigurisë janë jashtëzakonisht të rëndësishme, tha Ban. Rreth 250.000 njerëz janë të bllokuar në pjesën lindore të Aleppos. Bisedime thelbësore për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian nuk ka gjasë sa të ndodhin para fundit të vitit 2017, tha ish presidenti i Këshillit Evropian. Duke folur për BBC-n, Herman Van Rompuy e përshkroi vendimin e Mbretërisë së Bashkuar për të braktisur bllokun si amputim politik. Ai tha se negociatat kanë pak gjasa derisa të formohet qeveria e re e Gjermanisë pas zgjedhjeve të shtatorit të ardhshëm. Bisedimet do të jenë të vështira, por me shpresë do të sjellin përfitim të ndërsjell, tha Van Rompuy. Britania ka vendosur të dalë nga bloku në një referendum të mbajtur më 23 qershor. Hillary Clinton është e shëndetshme dhe e përshtatshme për të shërbyer si presidenti i Shteteve të Bashkuara, tha mjekja e saj Liza Bardak. Sipas saj, kandidatja demokrate vazhdon të marrë veten pas diagnozës së pneumonisë. Deklarata vjen pasi rivali i saj republikan Donald Trump i ka bërë publike të dhënat për shëndetin e tij. Trump merr barna për të trajtuar kolesterolin e lartë. Ai tha se si dhe shumë amerikanë të tjerë dëshiron të humbë pesh. Clinton, në anën tjetër, planifikon të rinis fushatën të enjtën. Sëmundja e saj është bërë publike pasi ajo ka humbur balancën në një ceremoni për 11 shtatorin. Agjencia Botërore Antidoping tha se hakerët e dyshuar rusë kanë bërë publike një grumbull tjetër të të dhënave sekrete për atletët olimpik. Agjencia Antidoping tha se bëhet fjalë për informacione sekrete shëndetësore të 25 atletëve. Pjesa më e madhe tyre janë amerikanë, ndërsa 14 janë fitues të medaljeve në lojrat e sivjetme olimpike në Rio de Janeiro. Hakerët që quajnë veten Fancy Bears kanë publikuar edhe të martën disa dokumente sekrete kretët të atletëve amerikan. Agjencia Antidoping tha se këto sulme janë hakmarje për hetimet që po bën agjencia për doping në Rusi të sponsorizuar nga shteti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Tani në radhë është pasyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, si e komentojnë në gazetat paraqitjen e deputetit të PDK-s Adem Grabovci në prokurori në lidhje me aferën Pronto?
E përditshme në Kosova sot, Valona konsideron se marrja në pyetje e protagonistit të aferës Pronto, Adem Grabovci, erdhi si rezultati presionit të shtuar medial dhe të opinionit publik, por jo për shkak të përgjegjshmërisë që ka treguar ndonjëherë organi i akuzës. Gazeta sekson se ky institucion i ka përgjimet prej kohësh në duart e veta dhe po të kishte pasur një fije vullneti dhe morali, do të kishte lëvizur nga vendi që moti. E përditshmja Kosova sot vlerëson se me këtë garnitur që udhëhet sistemin e drejtësisë, nuk ka shumë vend për shprejë se Grabovci dhe të tjerët do të balafaqohen me ligjin. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ajo që do të shihet gjatë ditëve të ardhshme, libër me rastin e Adem Grabovcit, do të jetë thjesht një formalitet, sepse ka fare pak gjasa që zyrtari i lartë i Partisë Demokratike të Kosovës të ndëshkohet pasi siç nënvizon Kosova sot, oligarkët që sëndojnë Kosovën nuk duan që Grabovci dhe të tillët të përfundojnë në burg, sepse ata u duhen për të ekzekutuar vendimet e tyre të pista, të cilat po erësojnë të ardhmen e këtij vendi. Valona?
Zinel Grabovci ironizoi para gazetarëve në lidhje me paraqitjen e tij në prokurori. Çfarë thon gazetat?
Të përditshmet në Prishtinë kanë vënë në pa deklaratën e Grabovcit se ai ka shkuar në prokurori për të bërë disa emrime, ndërsa theksohen po ashtu se deputeti i PDK-s Grabovci ka refuzuar të japë deklaratë në prokurori rreth skandalit përgjimeve në cilat ishte përfshirë. Në anën tjetër, koauditore citon prokurorin të këtë thënë se pavarësisht mos deklarimit të tij, hetimet rreth aferës e njohur si pronto do të vazhdojnë. Gazeta thekson se ish shefi grupit parlamentar të PDK-s është i obliguar të përgjigjet tesës së prokurorisë pas skandalit përgjimeve ku ai dyshohet për dy vepra penale, keqpërdorimi detyrës zyrtare si dhe shkelje statusit të barabartë të qytetarëve të Kosovës, të cilën vepër dyshohet se e ka bërë në bashkëkryerje. Përndryshe, koauditore thekson po thjerësh se veturës së Grabovcit gjatë hyrjes në oborrin e prokurorisë nuk është bërë kontroll, si që bëhet veturave tjera dhe ky lëshim ju ka kushtuar tre zyrtarve policor me suspendim.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmledhjen nga gazetat. Përfaqësues të dy partive në pushtet besojnë se koalicioni i qeverisës do t'ju mbijetojë dy sfidave të mëdha që kanë të bëjnë me ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, koalicioni nuk ka çarje, por është parë se ai nuk ka vota të mjaftueshme për miratim ligjesh. Kronike Arton Konushevcit.
Koalicioni i qeverisës PDK-LDK mund të mos mbijetoj deri në fund të mandatit të ti, rrëdhëmisht deri në vitin 2018, sa do që drejtues të dy partive thonë se kanë lidhur marveshje të fort partneriteti. Të dy partit thonë se do t'i bëjmë balë dhe dy sfidave më të mëdha me të cilat po përballet vendi, demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe themelimin asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sa do që për të dyja çështjet vet koalicioni i qeverisës thuhet se të ketë probleme në arritjen e votave për miratim, së bashku me partinë e komuniteteve bëhet se të dyja partit po mundohen të mbijetojnë me zor. Sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, koalicioni nuk ka çarje dhe se bashkëpunimi është i duhur. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, njëherë kryetari i Kuvendit të Kosovës, tha se koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe partive të tjera është i qëndrueshëm.
Si koalicion qeveritar jemi shumë, besoj se jemi në burim i stabilitetit në rrethana të cilat i kemi kaluar, por ajo që na mungon sot, çka duhet fuqimisht gjithë bashkërisht, është mjaftuar jetën njerëzve.
Edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, njëherë është sekretari i përgjithshëm i LDK-s, tha se koalicioni i qeverisës është duke funksionuar mirë dhe se do të vazhdojë të qeverisë vendin deri në fund të mandatit.
Jo, nuk mund të them se ka çarje dhe mosmarrveshje, nuk ka diçka të tillë. Sa i përket mendimeve, çndrimeve nganjëherë ju i keni edhe të deputetëve individuale çndrime për çështje të caktuar, edhe për çështjet koalicionit janë mendime individuale, çndrimet e forumeve të partisë, këtë rast të Lidhjes Demokratike të Kosovës, janë çarta ato që janë gjermëtanë publikuara dhe në këtë drejtim nuk ka asnjë risi. Dhe besoj që do të vazhdojnë puna e mbetet shihet për zhvillimin e tyre.
Më parë zyrtar deputet të caktuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës në disa raste dhe të atyre të PDK-s kanë parashikuar prishjen e koalicionit për shkak të mungesës së unitetit për ratifikimin e demarkacionit. Kryetari i PDK-s Veseli tha se çështja e demarkacionit do të përfundojë dhe për kalimin e kësaj çështje duhet të ketë unitet politik.
Duhet të ketë konsensus nacional, bashkërisht atë i kaloj këtë situatë në kuadër sfidës të shtetformimit dhe sovranitetit të Kosovës.
Zyrtarët e koalicionit qeverisës kanë pranuar se për çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi nuk kanë arritur që të sigurojnë votat e mjaftueshme në kuvend. Beqiri tha se kjo çështje nuk do të thotë se ka çarrit e koalicionit qeverisës.
Vërteta është ajo që gjë më tani nuk është arritur këtë. Ai të bëjnë përpjekje në shumicë, më shumë se sa 2/3 rreth këtyre çështjeve që i përmendëm. Sidoqoftë, ju e dini që edhe kryeministri edhe të tjerë kanë vazhduar konsultimet dhe besoj që në të ardhmen do të shërojnë.
Koalicioni qeverisës në Kosovë arrit pas një periudhe prej 6 muajsh të bllokadës politike, kuvendi u fut në një krizë të thellë institucionale. Të dyja partitë arritën marrëveshje në dhjetor të vitit 2014 dhe pas dy mandateve PDK i la vendin kryeministrit Lidhjes Demokratike të Kosovës. PDK dhe LDK kishte një koalicion të mëhershëm që prej shpalljes së pavarësisë së vendit deri në vitin 2010, kur gjykata kushtetuese vendosi që ish presidenti Fatmir Sejdiu kishte bërë shkelje duke mbajtur dy poste, edhe atë të kryetarit të LDK-s. Koalicioni u prish dhe vendi hyri në krizë politike që u zgjodh në prill të vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Si pas hulumtimeve të fundit, Kosova ka adoleshencën më të shëndetshme në Evropë. Adoleshentët përdorin më së paku drogë dhe alkohol, thonë gjetjet. Holsit nga Ariana Kasapolle.
Adoleshentët në Kosovë që përbëjnë 20% të popullatës së përgjithshme janë më të shëndetshmit në Evropë, thuhet në hulumtime të bëra nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë dhe nga UNFPA. Në hulumtim thuhet se shprehit e këqija si konsumimi i substancave narkotike, alkoolit dhe duampirja janë më pak të theksuara tek adoleshentët kosovar se sa tek ata në Evropë. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thotë se mund të jetë bindja se adoleshentët në Kosovë kanë shprehi të këqija, por që hulumtimet flasin se Kosova ka një rini më të shëndetshme në Evropë.
Është tjetër çka bindja anekdotike se është rrit konsumimi i drogës, është rrit konsumimi i alkoolit, por mund të jeta me përgjegjësi të plotë se raportin është i botuar. Mund të gjenit vanat në cilat adoleshentët tonë përdorin mas poku drogë, gjithmonë po flasim për raportimin e tyre, nuk kemi në gjendje me verifiku, po për shkollën e raportimit përdorimit të drogës të alkoholit jemi në nivelin ma tolt evropian.
Fitim Uka, psikologi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo mund të jetë edhe si rezultati normave morale që i disponon akuma shoqëria jon, si dhe një kohezioni familjar dhe një lidhje ngushtë që ekziston mes prindërve dhe fëmijëve e që e bën të mundshme që fëmijët të jenë të lirshëm me prindërit e tyre dhe ta kuptojnë se çka është e drejtë e çka jo.
Atëherë, sipas një studimi të realizuar në vitin e 2013 nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë, nga UNFPA zyra në Kosovë, ajo çfarë është parë për rezultateve deleqarë që ne kemi adoleshentët më të shëndosh në gjithë Evropën, marë parasysh prevalencën e përdorimit dhe abuzimit me alkohol që është më e ulta në gjithë Evropën edhe më e ulta natyrisht se sa mesatarja evropiane.
Por për dallim nga zyrtari institucionesh që kanë bërë hulumtime, të rinjt flasin ndryshe, ata thonë se në Kosovë, sidomos në kryeqytet, përdorimi i substancave narkotike, alkoolit dhe duanit është shumë prezant. Shprisa Lipovica nga Prishtina, 17 vjeçare, thotë mendon se vet nuk konsumon alkoolin, drogën apo edhe duhanin, rinia kosovare i përdor mjaft shumë.
E paj nështa kishin 50-50, se nështa një pjesë janë në këtë pjesën që dojnë me konë ma enë, për me i përdor dhe me thonë që to alkoholin, drogat e këto, dërsa pjesa tjetër janë ma jashtë.
16 vjeqarja Arta Mekuli, gjithashtu nga Prishtina, thotë se të rinë që jetojnë në qytete, ata dhe janë më afër shprehive të këqia, derisa të rinë që jetojnë në pjesë rurale, jetojnë jetë më të shëndetshme.
Relativisht është të shëndosh rinja, për shkak që ata që janë ma të informum, i anashkallojnë këto sene, shkojnë ljarg alkoholit, për shambull, ose ljarg cigares, ljarg krej drogave, në të ndryshme, për gjithashtu edhe vendbanimi e ljunë shumë rëllë. Zakonisht ata që janë në përshqitete janë mangatme, janë në prekje me këto dukuri.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këto edicion, postira shëndoqet. Koalicioni PDK-LDK mbjeton me zor, nuk ka vota të mjaftueshme. Kosova ka adoleshencën më të shëndosh në Evropë, thonë studimet e fundit. Ban Ki-moon kërkon lejimin e ndihmave për sirianët e bllokuar në Aleppo. përmbushim lajmet e nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në orën 12.